«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю. Це прямий ефір на Громадському радіо і програма «Звільніть наших рідних», як завжди в цей час. Програма наша під час війни розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма була ініційована об'єднанням родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Кутилянець. З нами працюють над цим випуском звукорежисерка Ірина Нижник і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні, як завжди, будемо говорити про воєнні злочини Росії. Було би, напевно, логічно сьогодні говорити про те, що відбувається зараз в Херсонській області. Ну, думаю, що скоро ми і про це також поговоримо. Але сьогодні буде чергова історія про полон цивільних. І дуже скоро познайомимо вас з нашими спікерами, з нашими гостями. А прямо зараз нагадаю для мешканців Запорізької області та і Херсонської області, якщо до нас будуть звертатися мешканці Херсонської області і розповідати про все, що вони бачать, воєнні злочини росіян, які вони бачать, які відбуваються просто зараз, будь ласка, звертайтеся. Є телеграм-бот для документування воєнних злочинів, він називається Енергодар СОС, така дуже символічна назва, бо те, що зараз відбувається, власне, дуже загрожує нам і ядерною катастрофою, про це багато хто говорить, тому хай вас така назва не, скажімо, не якось не дивує, да, не дивлячись на цю назву, будь-які мешканці новокупованих територій можуть передавати будь-яку інформацію про воєнні злочини. Цей телеграм-бот створений для того, щоб, власне, ви мали цю можливість робити це швидко, безпечно, і, відповідно, ці дані збираються правозахисниками для того, щоб використати їх для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти телеграм-бот Енергодар СОС можна, відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви нас бачите зараз, через соціальні мережі, або заходьте в Телеграм і в рядку пошуку набирайте одним словом Енергодар СОС. Бот з'явиться на ваших екранах і розкаже, як правильно передати інформацію. Ну, а зараз до теми нашої програми, до історії про черговий кричущий злочин Кремля. Настю, тобі слово.
Сьогодні ми будемо розповідати історію Микити Шкрябіна. Як ви вже розумієте, оскільки ми говоримо про Микиту, це цивільний заручник росіян. А до полону студент третього курсу Харківського юридичного університету, російські військові затримали його 29 березня минулого року. Микиту тримають в полоні на території Російської Федерації. І згідно відповіді на запит адвоката Микити Шкрябіна, затримали його, далі цитата, «за протидію спеціальній військовій операції». Що означає цей термін, не зрозуміло, але зрозуміло одне, що будь-яких процесуальних прав на території Російської Федерації у Микити Шкрябіна зараз немає. І говорити з нами про його історію будуть мама Микити, пані Тетяна. Доброго дня.
Доброго дня.
І також Юрій Барабаш, проректор Харківського юридичного університету, де вчився Микита Шкрябін. Пане Юрію, вітаю.
Да, добрий день.
Бачу, що намагаєтеся усіма силами розповісти більше про історію Микити. Я попросила і пані Тетяну, і вас для початку поетапно розповісти його історію, тому що в мережі дуже багато є про той етап, де адвокати листуються з російською владою, намагаються довідатись, де Микиту тримають, і який його процесуальний статус, і подібні юридичні моменти. Але дуже мало відомо про те, ну, от, що, власне, сталося, як Микита опинився в руках росіян і тому подібні речі.
В березні місяці, коли село було в окупації, в той день навіть не в той день, а десь 3-4 дня був великий обстріл. Ми знаходилися в підвалі, і ми не виходили на подвір'я, ні на вулицю, нікуди не виходили. У нас з лютого місяця не було ні світла, ні газу, ні води не було, нічого не було, зв'язку теж не було. Тобто виїхати теж було дуже важко, тому що були постійні обстріли. Є навіть постраждалі, які намагалися виїхати. І тому так сталося, що ми опинилися в тій ситуації, яка є. А 29 лютого десь...
Березня, певно, так?
Ой, так, березня, вибачте, 29 березня. Він вийшов з дому. Там пройти буквально, кілометр десь від дому. Було так затишно. І він вийшов з дому, більше я його не бачила. Як говорять свідки, що його затримали по дорозі додому. Посадили в машину і повезли невідомому напрямку. Другі люди кажуть, що бачили його в машині, в крові, побитого. З того моменту я сина свого не бачила.
Ніхто потім з окупаційних військ не навідувався ні додому, ні пояснень ніяких не давав, ні виходили з вами на контакт, нічого не говорили, правильно розумію?
Ні.
Коли вже...
Там буквально день-два, і їх вже там не було в селі.
Ага, я зрозуміла.
Тобто при отступі виходить, що...
Тобто це був самий кінець окупації саме вашої частини Харківщини?
Так.
Тобто можна припустити, що його одразу після цього і вивезли?
Я думаю, що так.
Пане Юрію, розкажіть, на якому етапі підключилися ви? І що вдалося дізнатися?
Пані Тетяна до нас звернулася. Це було так само наприкінці березня, якщо не помиляюся. Тоді повідомивши про цей злочин з боку Терористичної Федерації. З вашого дозволу, я так буду називати. І почалася наша активна взаємодія, співпраця в тих межах, які ми можемо, які не можемо. Тому що Микита наш студент. Наш громадянин, і ми повинні зробити все. Я особисто вірю, що ми його повернемо, він завершить навчання, стане прекрасним юристом. І з того самого моменту ми почали взаємодіяти. Ця взаємодія була в інформаційному плані, в юридичному супроводі, може там десь моральному, моральній підтримці і так далі. Вдалося знайти спільними зусиллями адвоката, який не побоявся піти проти режиму. І почалася юридична епопея. Пов'язано з тим, що спочатку Терористична Федерація визнала, що вони утримують Микиту. Ви правильно на початку програми сказали, за абсолютно незрозумілий склад правопорушення, протидію проведення так званої спеціальної воєнної операції. Пані Тетяна більше детально розкаже, вона дуже мужня жінка, я пишаюся знайомством з нею, вважаю це приклад такої героїчної боротьби за свою дитину. Як вона спілкувалася, скільки нервів, і як вони викручувались кожного разу, коли вона намагалася дізнатися долю Микити. Особливо в лапках, це не смішно, це сміх скрізь сльози, коли починають викручуватися, каже, що Микиту, офіційні особи посадового міністерства, нападу їхнього, Микиту затримали за порушення законів на території України. Яких законів? Законів Російської Федерації. І так далі. Ну, в кінцевому рахунку, була вибудована насамперед адвокатом лінія юридичного захисту, яка призвела до виведення всього цього фарсу наружу, оскільки здавалося б, якщо людину затримали, да, вона вчинила правопорушення. Мають діяти звичайні процесуальні механізми. Якщо це адміністративне правопорушення, значить відповідний кодекс, якщо це злочин, значить повноцінні всі механізми передбачені кримінально-процесуальним кодексом. В результаті, як нам видається, оця терористична федерація сама себе загнала в глухий кут, коли спочатку казала, що так, ми його затримали, потім сказали, що незважаючи на затримання, кримінальних справ немає. І оскільки кримінальних справ немає, то він не має права на судовий захист. В кінцевому рахунку, коли вони втомились від того, що пані Тетяна їх постійно абсолютно законно достає разом з адвокатом, вони сказали, що буцімто Микита – це є військовополонений відповідно до Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Ще більший абсурд і дебілізм в квадраті. Тому що ця Женевська конвенція, ви знаєте, що північний диктатор, він дуже так любить формально підходити, він такий легіст. Але якщо навіть з таких формально-догматичних міркувань дивитися на конвенцію, то Микита не підпадає під жодну ознаку. Під жодну ознаку. Я вам це стверджую як професор права, під жодну ознаку передбачення цієї конвенції, бо навіть там згадуються, звичайно, цивільні. Але які цивільні? Цивільні, які взяли в руки зброю, протидіють нападу чи агресії і дотримуються законів та звичаїв війни.
Ну, тобто тероборона, наприклад.
Так, повний бред, вони вже не знають, що відписуватись, бо, я так розумію, вони не очікували такого натиску з боку пані Тетяни, адвоката, це юридичний супровід, і починають вигадувати такі бойки, в кінцевому рахунку пані Тетяна може сказати, в якому розпачі вона була, коли після чергового судового позову їй сказали, ви знаєте, а ви не маєте права захищати інтереси свого сина. І текст такий, от нехай сам син звертається, тільки ми не скажемо, де він. Бо більш того, я вам скажу, якщо ці наші так звані сусіди кажуть, що вони такі вже законники, то нехай звернуться до цієї конвенції, яка передбачає право на судовий захист та на адвоката військовополонених. Адвоката ще там не допускають.
Якщо росіяни посилаються на конвенцію, що, до речі, не так часто буває, чи вигадали вони вже якусь легенду, ну, як вони пояснюють, чому вони його до нього застосовують цю конвенцію, вони його називають військовим, чи вони його називають, чи вони конкретно якусь розповідають байку про те, як він там, значить, протидіє в цій воєнній операції?
Коли я спілкувалася, вони нічого не кажуть. Вони нічого не кажуть стосовно того, що він зробив. Стосовно, як його затримали, за що його затримали. Коли я почала запитувати, вони спочатку в тому році мені доказували, що він є в яких-то там списках. Я кажу, покажіть мені ці списки, де моя дитина, що він військовий.
Це росіяни казали, що він був в якихось списках військових?
Так, Коли це вже зрозуміло, що ніяких список не існує, вони почали мені казати, що він там щось нарушив. Я почала з них требувати відповідь, що він нарушив саме, яку статтю закону він нарушив на території України, закон Російської Федерації. Відповідь я теж не отримала. Всі відповіді, які я отримала разом з адвокатом, це боротьба за кожну відповідь. Тому що сроки цих відповідей нарушаються. Вони не надаються. Вплоть до того, що якісь відповіді ми взагалі отримали на засіданні суду. Уже суд зобов'язав їх надати нам ці відповіді. Це стосовно відповіді Слідственного комітету Російської Федерації. Це ми відповіді отримали в суді. Також, коли подавалися запити в різні структури, ці всі запити були перенаправлені в Міністерство оборони Російської Федерації. Тобто Ніякий орган, ні військова прокуратура, ніхто не відповідає за мого сина, крім Міністерства оборони Російської Федерації. Ніхто не хоче відповідати, за що його затримали, за що його держать більше року, і хто в цьому винен, і взагалі за що.
Його вам відомо,
тримають?
Де саме
ні,
його
мені
тримають?
Дають. Так, і де саме, я теж не знаю, де його отримують. Адвокат навіть не може, він його не бачив, він його захищає, але він його в обличчя не бачив, він з ним не спілкувався, він не знає, де він. Йому теж не надають доступу до мого сина. І...
Пане Юрію, ну ми розуміємо, що да, там Росія і там правова система чи питання справедливості, це там антоніми абсолютне. Але якщо вже працювати ну з тим, що маємо, да, якщо чіплятися навіть за те, як всю цю історію кваліфікує сама Росія, як вона значить тут застосовує, да, там згадує Женевські конвенції, посилається на Женевські конвенції, чи є якісь юридичні можливості зачепитися от за ці деталі і використати ну певні процедурні моменти, тобто у випадку, якщо навіть от вони вважають його військовополоненим, вони ж все одно мають забезпечити умови утримання належні, повідомити, де він знаходиться, да, допустити до нього там міжнародний Червоний Хрест чи там неможливо адвоката чи ще щось, тобто чи є отакі можливості юридичні якось ще, скажімо, паличкою в них потикати і щось щось можливо з того вийде.
Я думаю, що предметно про свою розмову, ну, пані Тетяна зараз її смішно скрізь сльози, але вона розкаже, наскільки дієздатними міжнародні інституції, особливо Товариство Червоного Хреста. Але я повернувся з вашого дуже швидко, ваше попереднє питання. Сухе формулювання. Микита Шкрябін затриманий за протидію спеціальної військової операції, тому на нього поширюється положення 3 Женевської конвенції. Якого дурня? Тому, вибачте, немає такої категорії. Він мав носити зброю, про нього мали бути документи. Коли його затримали, про нього були документи студента нашого юридичного університету. Жодних ознак, що він перебуває в силах тероборони, в Збройних силах, якось він спрямує, ну, взагалі не було. Те, що стосується можливості використання, те, що ви кажете, дійсно, тут ми за допомогою народних депутатів хотів подякувати нашому представнику пану Олександру Бакумову і за допомогою звернень намагаємося так само щось зробити. Але, на жаль, ці інституції, як і комітет ООН з прав людини, до якого було звернення через юристів Харківської правозахисної групи, і безпосередньо те, що пані Тетяна б'ється, як постійно звертаючись до... Ви розумієте, це абсурд, але товариство, здавалося б, Червоний Хрест мав би принаймні знати через півтора року його затримання, де він, побувати там, подивитись, просто таке відписка, чекайте, тримайтесь, чекайте, все буде добре, тримайтесь, чекайте, все буде добре. Я думаю, пані Тетяна детально розкаже всі ці перипетії, хоча я думаю, що там душать сльози через те, що ці інституції виявляються абсолютно недієздатними, коли проти тебе діє отака терористична агресивна держава, яка, насміхаючись, жонглює цими міжнародними нормами, повністю їх ігнорує.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це ефір програми «Звільніть наших рідних». Ми говоримо про історію Микити Шкрябіна, студента третього курсу Харківського юридичного університету, цивільного заручника росіян. І він перебуває в полоні вже понад рік, досі невідомо, де росіяни утримують хлопця, і окрім офіційного листування з російським Міноборони, рідним більше нічого невідомо.
Ми зараз існує на бумазі.
Ми зараз підемо на короткий рекламний блок, а після цього продовжимо нашу розмову у ефірі. Нагадаю, що з нами мама Микити, пані Тетяна, і проректор Харківського юридичного університету Юрій Барабаш, де Микита вчився.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємося у прямий ефір, де сьогодні розповідаємо історію харківського студента Микити Шкрябіна. Він студент Харківського юридичного університету, цивільний заручник росіян вже понад рік. Ми говоримо з його мамою, пані Тетяною, і з його викладачем, проректором Харківського юридичного університету Юрієм Барабашем. Якраз говорили перед рекламним блоком про те, як ви з адвокатом, це я звертаюся до пані Тетяни, тиснете на російську владу і змушуєте їх давати якісь офіційні відповіді, писати листи і таке інше. Я от хотіла попросити вас розказати, як ви знайшли адвоката і взагалі, наскільки цей процес був легким, нелегким, тому що, думаю, що для багатьох рідних заручників це буде корисна інформація.
Стосовно, як я знайшла цього адвоката, я не буду розповідати. Я думаю, що Юрій краще це розповість, тому що за допомогою нього був знайдений цей адвокат. Справа в тому, що дуже важко знайти адвоката. Закінчується тим, що адвокати просто дають запрос, знаходиться він в полоні чи ні, для підтвердження. І все, на цьому більшість адвокатів закінчується.
Тоді я адресую до пана Юрія це питання, оскільки для багатьох рідних воно дуже важливе і дуже актуальне.
Ви пробачте, я приєднаю до слів пані Тетяни. Давайте ми визволимо Микиту. Я не можу розкривати всі подробиці. Дійсно, скористався певними можливостями, знайшов цю людину. Ця людина теж перебуває, я так можу сказати, цей адвокат грає з вогнем, перебуває в небезпеці. І чим більше ми про нього будемо говорити, я з вашого дозволу до цієї історії повернусь, коли ми найближчим часом повернемо Микиту і детально розповім.
Пані Тетяно, у вас є взагалі якась інформація чи якісь думки щодо того, чому Микита взагалі їм став цікавий, да? Чому вони на нього звернули увагу, що такого їм могло не сподобатись в його діях, чи там, в принципі, не було за що зачепитися, і це просто справа випадку?
Микита, він не маленький хлопчик, можна сказати так. Да, це хлопець, у нього ріст 1,80 м. Також статури, тілосложення плотне. Тобто вони могли подумати, що це військовий.
Угу. Але він був вдягнений як цивільний.
Да. При всьому я навіть їм розказувала, в чому він був одягнений.
А просто чому ми питаємо? Тому що в багатьох історіях цивільних заручників виринають якісь там свідчення, що міг здати хтось з
там,
колаборантів місцевих сусідів, односельчан.
А ви люди, які волонтерством займалися?
Які пішли на співробітництво з окупаційною владою і допомагали складати списки тих, хто може цікавити росіян?
Ні. Принаймні такого я не чула.
Я не пам'ятаю вашу розповідь. Вони перед цим, перед окупацією Верхівки, вони хватали всіх підряд. І в кінцевому рахунку просто могли його схопити. А потім вже вигадувати історію, чому вони його схопили.
Вони просто злякалися там великого кремезного чоловіка, сильного, який невідомо.
Ні зброї, ні змоги, які там ознаки.
Діло в тому, що то, що вони злякалися, там не злякалися, вибачте, він йде по вулиці неозброєний і просто йде, да? І в них ці автомати, все снаряддя, то кому треба було лякатися?
Ви зараз для себе обрали таку стратегію публічного захисту і публічної боротьби за сина. Розкажіть про свої сподівання, до кого ви хочете докричатися і чому ви вважаєте, що публічність допоможе цій історії?
Дивіться, з цивільними полоненими тут дуже важко вже, ну, дуже важко їх витягувати, тому що вони не впадають в Женевську конвенцію стосовно обмінів. Їх повинні відпустити без яких умов, як каже пан Лубенець. Але коли це станеться? Коли це станеться? Бо якщо казати, що Міжнародний Червоний Хрест, да, повинен там надавати інформацію стосовно таких полонених, да, давати інформацію рідним, як вони почувають себе, листування і все таке інше. Цього немає. Стосовно мого сина, я не жодного листа від нього не отримала. Вони його не бачили, де вони були, де тримають заручників.
Тобто полонені. Звільнені полонені теж не підтверджували, що вони бачили чи чули Микиту?
Стосовно цього питання, так, був один полонений, якого звільнили, і якби він бачив Микиту. Але я з ним не спілкувалася, це мені передали через другі особи, що так і полонений бачив мого сина, але я вже не впевнена, чи бачив, чи він ошибається, чи не ошибається.
Це принаймні дає підстави українським офіційним органам робити якісь свої припущення, де його можуть отримати.
З травня місяця він підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
З травня минулого року, правильно?
Да, з травня минулого року.
Мене завжди цікавить цей момент, як можна підтвердити людину, яку вони фізично не бачили. Як це їм вдалося зробити?
Коли я звернулася до Міжнародного Червоного Хреста, я написала, що мого сина бачили, як його вивозили російські військові. Вони, я так розумію, звернулися до Російської Федерації. І Російська Федерація їм дала відповідь, що так, він затриманий і знаходиться на території Російської Федерації. Все, більше я нічого не знаю. Все інше йде тільки по бумазі. Тобто, я не знаю, де він, в якому він стані, що з ним взагалі, що там з ним відбувається.
Ви зверталися, наскільки я пам'ятаю.
Страшне, що він навіть не знає, що зі мною. От. Що, ну, тобто, мало ли, може би, він взагалі думає, що в мене вже немає, що в нього нікого немає. Це саме страшне, коли людина не знає нічого.
Ви зверталися в Харківську правозахисну групу і, можливо, ще до якихось правозахисників. Чим змогли допомогти і як взагалі ця співпраця виглядає на сьогоднішній день? Чим вона корисна?
Так, правозахисна група подала документи до комітету ООН з прав людини, але досі я... І ще справа не розглядалася.
Я, до речі, хотів би ваше попереднє питання, чому ми вирішили спільно зусиллями надати розвитку, тому що ми вважаємо, що це добрий день для того, щоб тикати норму цю терористичну федерацію, яка відбувається весь час унікальне дотримання міжнародного. Я дякую вам, шановні журналісти громадського, за вашу справу, за те, що ви зіставалися в історію, але хотілося б, щоб розвиток саме серед іноземних засобів масової інформації, експертного середовища, бо це гарний кейс демонстрації того, як вони самі довели протиправну своїх дій. Тобто вже не потрібна міжнародна кримінальна і так далі. От, власне, це конкретні військові служби, вони довели, що вони, не знаючи жодних підтверджень вчинення людиною якихось дій і підпитання під третю Женевську конвенцію, порушують її конкретні права, визнані на міжнародному рівні з мовою терористичної федерації. Тому ми вирішили зробити це наступний крок. Це максимально широкий розвиток, щоб повернення має громадськості і спробувати розпочати вже інформаційний тиск на відповідні компетентні органи влади з боку країни агресора.
Тут з розголосом на міжнародному рівні, мені здається, дуже складна історія, тому що от з досвіду років, скільки ми працюємо з темою полонених, я дуже бачила мало міжнародних колег, які були б компетентними в темі українських полонених, заручників, військовополонених. У мене таке враження, що міжнародна спільнота взагалі не має уявлення, з чим, ми маємо
так,
справу.
Тому українським організаціям варто, правозахисним, да, виходити на міжнародні аудиторії, власне, вони це і роблять, і розповідати ці історії. Тут, звісно, є і медійна ініціатива за права людини, Українська Гельсінська спілка і Центр громадянських свобод, які це періодично роблять. І я думаю, що в ситуації в історії з Микитою Шкрябіним, я теж думаю, що варто було би колегам запропонувати цей кейс в роботу саме в міжнародній адвокації.
Ще хочеться на сам кінець зрозуміти, от дуже часто в історії заручників якимось додатковим важливим фактором, звісно, фактором хвилювань для рідних стають ті випадки, коли в заручниках опиняється людина, у якої є там певні захворювання, потреба пити ліки регулярно і таке інше. Скажіть, чи у Микити, можливо, є якісь подібні речі?
У нього, да, так, були проблеми з шийним позвонком, але ну, це більше яка,
ну. Ну, тобто ліки від такого не п'ють?
Ні.
Але знову ж таки, стан утримання невідомо який, невідомо як це може вплинути на його самопочуття.
Так, я не знаю.
Скажіть, а от з вашого спілкування ще з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, вони відповідали якось, чи, можливо, коментували те, як вони його шукають і де? Чи взагалі ігнорували цю тему?
Ви знаєте, останнього часу я вже вимагаю від них, я не спілкуюся, я вимагаю від них, щоб вони знайшли мого сина. Бо я кажу, да, ви мені в травні, так, ви повідомили, що він знаходиться там десь. Ну, за рік ви впевнені, що він живий? За рік. Більше року. Сьогодні рік, 2 місяці, 9 днів, як я його не бачила і не чула. Вони кажуть, що вони його не бачили. Вони його не бачили. Вони приходять в місця ці, і кого вони бачать, того вони фіксують. Тобто я так розумію, що ці вимоги, які вони тобто вони просто відвідують ці міста. Їх, вони не составляють списки якісь, кого вони хочуть бачити. А тобто просто, що вони фіксують, що вони були там, та бачили того, та з тим та спілкувалися. Тут передав листа, а рідні теж передали листа. Все.
Ви згадували, що ви спілкуєтеся з офісом омбудсмана, з там різними міжнародними організаціями, можливо, з координаційним штабом з питань військовополонених. Якщо є офіційне підтвердження того, що Російська Федерація утримує Микиту, чи органи влади, от що вам говорять, чи вони вже робили якісь запити до російської сторони на звільнення Микити, чи через обміни, можливо, да, там ще якимсь чином. Чи була якась реакція з боку РФ на цей запит?
З боку РФ реакції було звернення уповноважена по правам чоловіка Лубенця. Він давав звернення до обмусмена Російської Федерації Москалькової Тетяни. Відповідь він не отримав. Я теж до неї зверталася. Відповідь я теж не отримала. Мій запрос був перенаправлений до Міністерства оборони Російської Федерації.
А ті, що якось відреагували?
А вони ж, власне, і сказали.
Не дали відповідь.
І все по колу.
Так, все по кругу. Ще...
Це забув. В будь-якому разі, ми вам дякуємо, що розповіли історію Микити у ефірі Громадського радіо. Дякуємо і пані Тетяні, і пану Юрію, адже це дуже важливо розуміти, що Альма-Матер, Харківський юридичний університет, не полишає свого студента в такій ситуації. І здавалося б...
Подякувати.
Та, зникла людина. Ми бачимо приклади і іншої комунікації, іншої взаємодії, не тільки вузів, а й місць роботи. І в цілому це дуже важливо, коли людину не кидають. Дякую вам за участь у програмі. Нагадаю, що ми говорили про Микиту Шкрябіна, цивільного заручника росіян, студента третього курсу Харківського юридичного університету. Говорили ми з його мамою, пані Тетяною, і з проректором Харківського юридичного університету Юрієм Барабашем. Ну і це програма «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо.
Використовуйте, будь ласка, всі можливості для того, щоб повідомляти в правоохоронні органи і в правозахисні організації інформацію про воєнні злочини, про які вам відомо. Це можуть бути злочини, які торкнулися саме вас, вашу родину, як сьогодні, наприклад, історія про Микиту, який був викрадений, незаконно утримується Російською Федерацією, наразі на території РФ, взагалі за фейковою справою. Це можуть бути інші види воєнних злочинів, як-то обстріли інфраструктури цивільної, будь-які, які ви бачили, чи про які ви знаєте, будь ласка, повідомляйте. Зокрема, серед інших інструментів існує телеграм-бот, який називається «Енергодар СОС». Телеграм-бот для документування воєнних злочинів, він створений для того, щоб мешканці окупованих територій могли мати можливість передавати інформацію, фіксувати ці злочини, робити це безпечно для себе. Будь ласка, використовуйте його, скануйте QR-код, який зараз бачите на екрані, або заходьте в Телеграм і в рядку пошуку вводьте «Енергодар СОС». Одним словом, Телеграм-бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як вам правильно цю інформацію передати, а головне, безпечно для себе.
Нагадаю вам, що ефір програми «Звільніть наших рідних» сьогодні провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Допомагали нам за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Прощаємось, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.